Da, oi, her hørtes det fryktelig høyt ut. Vi prøver. Har dere det bra? Prøv litt der. Nå var det ikke så skarpt. Vi skal ha to timer kvalitetsledelse, og i dag skal vi snakke om kunde- og leverandørrelasjoner. Men før vi begynner med det, litt sånn administrativ. Hvor mange av dere har gjennomført gruppeøvelsen med team? Teamøvelsen, den som først, vi hadde to gruppeøvelseoppgaver. Hvor mange av dere har begynt å se på gruppeøvelse 2 på Mystery Shopping? Okay. For i dag så har vi planlagt en gruppeøvelse etterpå som går på måten å skrive oppgave på. Den er deretter en forberedelse både på å levere obligen, men det er også en forberedelse til eksamen. For på eksamen er hjemmeeksamen, og da er det jo greit at vi vet hvor forventningen ligger. Det er dagens gruppeøvelse. Den starter her klokken 13.15. Og så vil dere kunne bryte ut i gruppene deres etterpå å jobbe med. En ting til som er, sånn, er referansegrupper i den der. Jeg har fått en referansegruppe fra TDL, så der har vi tre studenter. Men jeg har behov for at vi får navnene på de som skal være med å evaluere emnet. Sånn. Selv om jeg har det formelle med referansegrupper, så ønsker jeg tilbakemelding av dere løpende underveis, hvis det er noe. Sånt? Jeg får noen e-poster som jeg prøver å svare på, som er veldig bra at jeg får, for det er liksom, okay. For eksempel så er det dere ønsker, og det er gjerne at forelesningspresentasjonen blir lagt ut på forhånd. Det tilstreber vi. Det er bare av og til at de ikke er helt klare før, rett før forelesning, så det er noe med produksjon. Så det prøver vi å møte dere. Men det å få tilbakemelding fra dere underveis er uhyre viktig hvis vi skal klare å levere et undervisningsopplegg som passer dere. Vi har lagt opp undervisningen her mye på disse gruppeøvelsene også. Og da må vi ha tilbakemeldingen fra dere. Så jeg foreslår at i pausen, dere som er, hvis dere ikke har valgt for deres klasser, altså for økonomi, logistikk, fornybar energi, web og så videre, så kom, og så vil jeg ha dere fram i pausen så jeg får navnet deres. For så vil vi kalle inn til midtveisevaluering og sluttevalueringen. Så vi får det. Kan man alltid spørre om man har behov for så mange møter når det et 5 studiepoengt emne som varer over 9 uker versus et 10 studiepoengemne som varer over 14 uker eller 15-16 uker som vårsemesteret går over i praksis. Er det greit?
Seinfeld, you made a reservation for a mid-size, and she's a small.
Hi. Dere ser jo ingenting. Da begynner vi på nytt. Vent litt, skal vi se. Jeg trodde at den her, når jeg trykket fullscreen, så var den oppe, men det var det jo ikke tilfelle. Da flytter vi den dit.
Seinfeld, you made a reservation for mid-size, and she's a small. I'm kidding around, of course.
Okay, let's see here.
66 years old?
Yeah, well, he's in perfect health. He works out. He's vibrant. You'd really like him.
Why do people always say that? I hate everybody. Why would I like him?
So what do you think? Could you go out with a 66-year-old woman?
Well, I'll tell you. She would have to be really vibrant. So vibrant, she'd be spinning.
Oh, I'm sorry. We have no mid-size available at the moment.
I don't understand. I made a reservation. Do you have my reservation?
Yes, we do. Unfortunately, we ran out of cars.
But the reservation keeps the car here. That's why you have the reservation.
I know why we have reservations.
I don't think you do. If you did, I'd have a car. See, you know how to take the reservation. You just don't know how to hold the reservation. And that's really the most important part of the reservation, the holding. Anybody can just take them.
Let me speak with my supervisor.
Here we go. The supervisor. You know what she's saying over there?
What?
Hey, Marge, see those two people over there? They think I'm talking to you. So you pretend like you're talking to me. Okay, now you start talking.
Oh, you mean like this, so it looks like I'm saying something, but I'm not really saying anything at all?
Okay, now you say something else, and they won't yell at me because they thought I was checking with you.
Oh, great, I did. Okay. I think that's enough. See you later. Good. I'm sorry, my supervisor says there's nothing we can do.
Yeah, it looked like you were in a real conversation over there.
But we do have a compact, if you would like that.
Fine.
All right. Well, we have a blue Ford Escort for you, Mr. Seinfeld. Would you like insurance?
Yeah, you better give me the insurance, because I am going to beat the hell out of this.
Please, fill this out.
Hva tror du den forelesningen dreier seg om? Hva var vi vitne til her? En som ikke fikk hva han skulle ha. Ja, han fikk en bil til slutt da. Det var mye karolering før det, det jeg absolutt enig i, og han poengterer. Hva er det den situasjonen de oppe i? Hvor mange av dere tror dere kommer til å komme i samme situasjon i løpet av livet? Hvor mange av dere tror dere at dere kommer til å være på begge sider av den disken? Ja. I markedsføring så kaller vi kanskje dette the moment of truth. Du møter kunden, og du må håndtere kunden og problemet som er der og da. I teknologiledelse så snakker vi om, ja, men dette er det vi kaller front office, den som møter kunden, og må håndtere kunden. I kvalitetsledelse så handler det nettopp om at hva er det som er kvalitet i det her? Jo, Seinfeld prøver nå å si det, at den kvaliteten er jo nettopp at du har den bilen som er tilgjengelig i henhold til den reservasjonen. Og dette er litt mer enn normal. Du går inn og reserverer en bil, men det er den bilen du tror du får. Jeg var i Frankrike med familien og hadde funnet ut at nå skal jeg prøve meg sånn, å leie meg en sånn Renault, for jeg er i Frankrike. Og en litt sånn større kassebil. For vi skulle prøve dette, prøve det da, for at da fikk jeg teste hvordan det fungerer de på tur. Og så har jeg en sønn min, han var litt opptatt av, så vi hadde planlagt turen, jeg hadde vist den, liksom, han hadde bestilt bil, dette type bilen. Og vi kommer da på her, så var det ikke en Renault, men det var en Dacia. Dacia er et bilmerke av Renault, samme type bil, men det var en Dacia, ikke Renault. Hvor da min sønn, han slår seg fullstendig vrang, for han skal kjøre Renault. For han tror han skal kjøre Renault. Men Dacia. Nå fikk jeg en tilsvarende bil, så, sånn fra policy-siden av det. Ja. Helt i orden. Men det var jo ikke akkurat det som stod på websiden, da, som den reklamerte for. Men som kunde, så har jeg min oppfatning av hva er det som er kvalitet. Og må være lærlig innrømme at det går ikke å kjøpe meg en Dacia etter den leieperioden der, sånn. Sånn. I form av den oppforlevde kjørekomforten som jeg da egentlig leier. Jeg bare synes det er så høy lyd her, så vi skal se om jeg får ned den litt. Bedre nå? Jeg har problem. Og så er det en annen ting i den videoen der. Hun spør om hun skal ha forsikring. Hva svarer hun da? Hva en forsikring? Hva kjøper du da? Det illustrerer da, kalles asymmetrisk informasjon. For hvordan du er som sjåfør har jo ikke jeg anelse om når jeg leier ut en bil til deg. Nå er han eksplisitt at ja, jeg trenger forsikring, for jeg skal kjøre som en gris og kjøre og krasje denne bilen her på grunn av at jeg er så sint på deg, sier han jo. Så han åpner opp og fjerner jo den asymmetriske informasjonen i den. Hva kan du stole på? Forsikring er jo nettopp det at det ønsker å redusere den risikoen er hvis det skjer en ulykke av en eller annen form. Men hva er sannsynligheten for at en ulykke skjer, kommer an på hvordan du er som sjåfør. Hvor mange av dere er det som har bilforsikring? Eller har bil og dermed bilforsikring? Hvor mange av dere har sjekket prisen på bilforsikring i løpet av siste året? Godt. Du vil da merke at selv om du ringer forskjellige selskaper, så får du helt forskjellig pris. Og dette er nettopp risikomodellen i den asymmetriske informasjonen som ligger til grunn for dem til å vurdere hva slags pris må jeg ta. For hvis du har profilen din, jeg er under 24 år, jeg er student, jeg kjører en, og så kommer biltypen, og da kommer det nøkkelen. Kjører du en Mini Cooper, så forventes det at du har en tyngre høyre fot enn hvis du kjører en annen type bil. På grunn av at gjennomsnittlige Mini Coopers de krasjer for at de kjører for fort. Det viser statistikken, og da overfører de det til deg. Så de har massevis av statistikk som de prøver å finne ut for å avdekke denne forskjellen. Og dette illustrerer det. Dette gjør det så utrolig vanskelig for deg som er leverandør versus kunde, og den relasjonen du skal. Så vil du si, men herre, det du står og prater om nå, det står jo ikke i pensum sånn. Nei, men denne forelesningen her kommer ikke til å være en oppgulp av boka. For la oss tenke igjennom, for mye av dette er sunn fornuft som vi setter i system, og så skal vi trekke inn litt teoribilder på det. La oss se. Der er linken for så vidt, så for dem som vil sjekke det. Vi skal snakke om tre først, skal vi snakke om generelt kunde-leverandør-forhold, det er det vi har begynt på nå. Og så skal vi gå litt på hva er dette med kundefokus og hvordan kan vi forstå våre kunder? Av litt sånn praktiske eksempler som dere faktisk vil kjenne dere igjen i. Og så skal vi ta litt fra leverandøren-fokus. Hvis dere lurer på, er dette arbeidsrelevant? I første timen som en liten gruppe her var, så satte jeg opp en del sånn motivasjon. Jeg ønsker å høre om dette jeg lærer ting som er arbeidslivsrelevant. Hvis dere går inn på finn.no, så skriver dere at dere har behov for en innkjøper. Tipper at du får over 200 treff. Det er en av de jobbene som nå begynner å bli mer og mer viktig, er å kunne vite hvordan er det jeg er, for å finne de riktige leverandørene for meg. Derfor er dette uhyre viktig å kunne litt om. For det er en sammenhengen om den kvaliteten vi har. Først, ta en papirlapp foran deg. Tenk igjennom, hva har du handlet sist? Litt ordentlig ting du handlet sist. Hvilke kriterier la du til grunn for det kjøpet? 2 minutter. Ta, snu deg mot sidemannen, eller snu deg rundt til de bak deg, eller hvordan det passer I forhold til sånn dere sitter. Og se på de, hva det og hva du la til kriterier. Ok, hvor mange det som en matvare på det produktet de kjøpte sist her? Eller vært på en dagligvareforretning? Hvilket produkt, si et av de produktene deres som en dagligvareforretningsprodukt?
Kaffe.
Kaffe, ja. Får jeg spørre deg, hva slags kaffe du kjøpte? Rema 1000-kaffen, det da en pose med noe sånn titt filter traktekaffe? Hvilke kriterier la du til grunn?
At det god, at helst var laget I Trondheim,
og... Han god, han helst laget I Trondheim. Nå skal ikke jeg prøve å gjenta trønderdialekten, for det ville høre ut som en fornærmelse hvis jeg prøver på det. Men det høres ut som det var en, for det virket som det var en viss viktighet I hvor den kom fra. Ikke sant? Han vet at den kaffen lagd av kjellsberg. Grunnen til at jeg hører, det ikke for at jeg hører tungt, altså, men det for at vi skal ha med oss de som eventuelt ser opptak, skal få med seg det vi sier. At en kjellsbergskaffe som fra Trondheim, og erfaringen tilsier at den god. Og derfor kjøper du den kaffen. Hvordan den på pris?
Den også veldig billig,
Han også billig, så det derfor han kjøper Rema 1000-utgaven, og ikke kjellsbergskaffen, altså private label-siden av det. Dette en litt å si når du skaper et produkt og forstå hvordan det kunden agerer på måten du kjøper det produktet. Noen andre som hadde kjøpt, noen av dere som hadde satt at dere kjøpte brød? Ja. Kan du si, hva legger du til verden når du kjøper brød? Det sannsynligvis det samme som alle andre men hva sa du? At det ferskt, det. Brød som en dag gammelt ikke noe særlig, altså har du ikke samme betalingsvillighet for som der. Og da kommer du må skjønne hvor lang tid går det. Hvor mange av dere hadde melk? Noen som hadde melk? Hvilke kriterier kjøper du melk ut fra? Det du pleier å kjøpe, ja. Hva pleier du å kjøpe? Sojamjølk, ja. Og det for at det en annen type melk enn vann enn kumeirimjølka uten laktose. Og da begynner du å spesifikere, det egenskap med produktet du opptatt av for at du ønsker å unngå noen stoffer. Noen som kjøpt vanlig mjølk, sånn med laktosemjølk. Hva slags kriterier handler det ut fra? At det ikke tine, ja. Akkurat som mine svigforeldre. De ønsker ikke at det tine, så de kjøper konstant kumelmjølk. Men du, så det veldig, det interessant. Det veldig merkebevisst og sannsynligvis en assosiasjon og en grunn for det. På melk så viser det at det viktigste kriteriet vi handler melk for, sånn I befolkningen generelt, vet du hva det Holdbarhet. Så står det kumeieri der, og den har holdbarhet med en lengre utstempeldato enn tiende, så veier du ku. Og hvis det var sånn. Det holdbarhet. Og det tilbake det samme som brød. Du opplever den fersk. I Danmark så har de nettopp begynt med en, en melk hvor som nettopp står at den fra gård, fra den blir mjølka til butikk, så har de satt en sånn kvalitet at det har gått minst mulig tid. Jeg husker ikke om det under to dager. Det var utrolig lang lyd her I dag. Vi prøver der, kanskje. Da, ja. Vi kan ikke teknikken her så godt. Så sånn. Og igjen så det, hvordan det kundene agerer på å kjøpe produkter? Og dette her det vi opplever til daglig. Noen av dere som kjøpte et mer avansert produkt I siste. Hva da? En mobiltelefon, ja. Kan du forklare hvilke kriterier du la til grunn for en mobiltelefonkjøp? Du kunne kjøpe med en gang, pris og performance, altså hvordan det, hvor godt fungerer den. Ja. Og så måtte den være tilgjengelig. Det var ikke noe du måtte vente på. Så da regner med at du ender opp med en Nokia 3210. Nei. For I performance så var det sannsynligvis noen flere kriterier at den skulle ha. Sånn. Hva det vi ser på telefoner? Det det å ringe med en og batterilevetiden som bra? Eller det kameraoppløsning, funksjonalitet I forhold til hvordan touchskjermen hvordan håndterer batteri I kulle, hvordan tåler den støt? Og da begynner vi å snakke om ulike krav til, til telefons ytelse. RAM-minne på telefonen. For det avgjør her har vi en god økonom, vet du. Han tenker livssykluskostnaden og analyserer seg fram til at RAM-minne påvirker levetiden nettopp på grunn av at jo mer RAM-minne du har, jo bedre vil den kunne takle programvareoppdateringer og dermed vil den leve lenger. Og så det heldigvis sånn da, hvordan skal jeg vite hva dere har lyst hvis jeg skal være deres leverandør da, av mobiltelefon. Hvordan skal jeg vite at jeg skal ta fram det produktet jeg skal ta fram da? Hvordan finner jeg ut hvilke preferanser dere kunder har? Ok, jeg går ut og så kommer vi inn og så prøver jeg en gang til. Hvordan kan jeg finne ut hvilke preferanser en kunder har, så det øker sannsynlighet for at dere skal kjøpe mitt produkt? Markedsundersøkelse, ja. Vi spør kunden. Wow! Fy, dyr akkurat han der var smart. Det var ingen av dere andre som tenkte på, ikke sant? Det ganske opplagt, ikke det? Vi må jo spørre kunderen, og så kan vi, finnes det verktøyer som dere finner leser om I læreboka, så det noe som heter sånn nå gikk teppet ned der. I læreboka så det en modell som setter egenskapene til produktene I forhold til hvilke egenskaper har de konkurrerende produktene. Og gjør den analysen. Og det nettopp basert på den kundeundersøkelsen. Jeg vil ha dere med på at når vi da skal begynne å gjøre disse valgene våre, for vi må gjøre noen valg I hvilke egenskaper det vi skal møte kunden på, så har dere sikkert sett denne før. Og det rett og slett for at dette en utvidet porter. Han snakker jo stort sett at enten så kan du være kostnadsledende, eller så kan du differensiere deg. Mens modellen her, den splitter differensieringen I to områder, enten I produktet, at det produkt som unik, eller at det kundetilpasset. Så det sider av samme sak. Hvis vi nå tar med oss Kjelsbergs kaffe, Rema 1000 kaffe da, så vil du min påstand da at de kombinerer lavkostnad og produkt. Det et standardprodukt som noen grad av kundetilpassning det jo ikke. Men som hvis påstanden som kom her da representerer inntrykket og representativt, så jeg nettopp at det en kombinasjon av pris som lav, men også at produktet har tilfredsstillende kvalitet. Hvis den under på kvalitet på produktet, altså innenfor den blå her, så blir du ikke valgt. Da det ingen som vil ha deg. Men alt utenfor vil ha. Og da sier du at hvis du tenker på kaffe fortsatt, da, som dere kjenner til, så vil du tenke at Evergood prøver å markere seg her nede. Sånt. Mens Kjelsberg ligger en plass imellom, og Rema 1000 skal også være her. Mens på grunn av at Evergood prøver å være der ute, så, kan, så sier de at nei, men vi jo ikke den laveste på pris. Da Evergood prøver å ta et premium på det. Og så det jo spørsmål, vil dere ha smakt forskjell hvis de hadde laget en kanne Evergood, den kan Rema 1000 Kjelsbergs kaffe? Det en annen sak. Da kommer markedsføringsfaget inn og lurer oss litt grann. Sånn? Men vi må ta noen valg, for hvis jeg sier at jeg skal være kostnadsledende, dere skal utgjøre mystery shopping. Hvis selskapet dere skal gjøre, sier jeg kostnadsledende, la oss ta en sportsforretning, hvilken sportsforretningskjede vil si at vil prøve å få inntrykk av at det kostnadsledende? XXL, ja. Ikke sant? De vil jo påstå at vi her. Vi gjør stor innkjøp, og sånn. Hvordan servicenivå vil du da forvente, hvis vi sier at graden av service du får når du kommer i butikken representerer på kundetilpassning? Hvilken grad av servicenivå vil du forvente i en XXL-butikk da? Sannsynligvis et minimum, men ikke noe mer. For hvordan skal du klare å både gi den beste servicen, som krever masse ressurser med mye kunnskap og mye tid med kundene dine, det koster penger, og samtidig være lavest kostnad? Det nesten umulig. Så du må gjøre et strategisk valg. Det med på. I tidligere foreles, i tidligere dere som ser på et gamle opptak og et gamle slide på der, så har jeg valgt å lage et jeg kalte det huset, det bare for å prøve å sette alle disse delene av kvalitetsledelse inn i en kontekst. For det som jeg tror det var Gro Harlem Brundtland som sa en gang, at alt henger jo sammen med alt når det var så fortvilt i en debatt. Og det litt sånn at du skal prøve å forklare små deler, og så det det at det påvirkes av hverandre, og sånn det jo. Og da må man jo skjønne at vi snakker om kunder og leverandører som egentlig ligger utenfor hva vi kontrollerer i vår organisasjon. Så vi skal drive med ledelse av noen som vi ikke har kontroll på. Og da må vi heller spørre oss hvordan henger dette sammen med hvilken informasjon det vi får for kunden, og hvordan det vi da gjør ting i vår organisasjon. Vi må ha tatt noen strategiske valg som igjen påvirker hvordan vi møter kunden. Hvilket segment det vi skal møte? Og dette dere som skal kunne begynne å analysere og begynne å resonere. Teorien sier jo bare at dette en sammenheng. Men så må dere gå for hvert enkelt case, og det kan dere gjøre i den oppgaven. Det derfor vi har denne mystery shopping-oppgaven. For det forventer jo at dere reflekterer og diskuterer det inn i det case og scenario dere lager. Det samme jo på eksamen. Det forventes jo at det en helhetlig perspektiv før dere dykker ned i den brønnen som eksamensoppgaven går på. For dette henger sammen. Ok. Vi rekker den. Tilbake. Hvor grad av standard det? Eller hvor grad av kundetilpasset dette? Hvor ofte kjøper du det? Sjelden, av og til ofte. Hvis dere tegner opp de to foran dere nå, så kan dere prøve å plassere. Hva er matvare? Hva er rest? Hva er klær? Når dere kjøper fast food, type McDonald's, etc. Hvis dere ute og handler mobiltelefon, det noen som allerede har gjort det i det siste, så kan dere plassere. Hvis dere har kjøpt en bil, et hus, hvis dere går og får mer legetjenester, går til fastlegen din. Hvor blir det plassert? Rørlegger, eller at du skal kjøpe noe sånn absurd som en bunad. Grunnen for det, for at jeg akkurat jeg skal hente min bunad om noen dager, så da kommer jeg på det. Det en ganske absurd ting å kjøpe. To dimensjoner. Det en standardvare, eller en kundetilpasset? Kjøper en ofte, eller kjøper en sjelden, eller noe sånn av og til? Matvarer, hvor det? Kjøper vi det ofte eller av til? Vi ofte. Det en standard, eller det en kundetilpasset vare? En standard. Hvis du begynner å plassere det ut, så ser det noe slikt ut. Og så at det veldig få varer vi kjøper som vi kjøper ofte, men som kundetilpasset. Ikke sant? Det kan jo hende at vi har noen her som har behov for å gå til legen ofte, da, som opplever at det ofte å kunne tilpasset, men normalen at vi ikke gjør det ofte. Hva har dette å si når vi begynner å skjønne denne kundeatferden, og si hvordan vi skal vektlegge vår strategiske valg, og hvordan vi skal møte våre kunder på? Matvarer, elektrisitet. Elektrisitet en helt standard vare. Sånn. Og vi har et velfungerende marked for den. Men så begynner det å komme at det en del standard varer, men du kjøper dem ikke så ofte, så du begynner å gjøre dem litt mer undersøkelse. Du trenger en annen type informasjon om det. Hvordan fungerer da kjøpsatferden din foran Hva gjør du på impuls versus hva det du faktisk bruker tid på å undersøke? Sannsynlig så bruker du lengre tid på å undersøke kjøpet her versus av og til. Men det sånn? Vi ikke helt rasjonelle som mennesker hele tiden, så det ikke alltid slik at du bruker lengre tid på valget, for eksempel når noen kjøper seg bolig, så sier de at «Oi, den bare traff meg, den vil jeg ha», og så bestemte den, det tok meg liksom et kvarter. Mens av og til så sier de at jeg ikke på en sånn «Nei, når jeg skulle kjøpe meg en ny genser, så har jeg gått og tenkt på det jeg skulle hatt med, jeg brukte så lang tid på å finne ut hvilken». Så jeg sjekket så mye, sånn, så som på så masse, og brukte så lang tid på å kjøpe den nye genseren. Så det virker som du kjøper hus på impuls, men du bruker lengre tid på å vurdere genseren. Ja, det virker faktisk sånn. Og så har det motsatt seg at nei, jeg har vært på boligmarkedet og sett etter bolig et år, så det har jeg brukt kjempelang tid på. Mens den genseren, nei, det var, kom forbi den butikken som jeg liker å gå i, og der var den, og der kjøpte jeg den. Så det ikke, vi kan ikke helt sette oss alltid I bås. For vi litt irrasjonelle på en del måten vi på. Men det å begynne å kunne analysere og kategorisere, så sier du at, ok, hva slags markedstiltak, hvordan kommuniserer du med kundene når du skjønner at de ligger på forskjellige nivåer her? Hva vektlegger du når det veldig kundetilpasset, og du sjelden kjøper det? Hvis du skal kjøpe, hvis du skal velge en legetjeneste da, som dere alle har mulighet for, hva vektlegger du da? Han skal tross alt stille diagnosen din hvis du blir syk, og han skal passe på helsa di og ditt ved og vel. Man kan vurdere å gå til en privat klinikk hvis man ikke er økonom, hvis man har økonom til det. Det kan være enig at det kan føles som tryggere på grunn av at du vet at ventetiden lav, kanskje. Du vet hva du får. Men du vil jo også vurdere nettopp et sånt fastlegeordning vi har her, så kan du bytte fastlege, og du vil jo da sannsynligvis gjøre et viss form for undersøkelse. Hvem det som har rykte på seg? Eller hvis du ikke fornøyd etter besøket, så vil du bytte. Du vil gjøre deg sikker på at den til både å stole på og kan sitt fag. Man kan jo de fag, de har jo en kvalitetskontroll på måten de får autorisasjon på, så det vet vi. Men du har en annen adferd på det. Litt andre type ting som vi kjøper inn, hvis vi begynner å se på hva det en bedrift kjøper inn. Dette sier, hvis du da kjøper type noe du kjøper ofte, og som standard av type råvarer, så lærer du deg et veldig fungerende marked som du vil operere i. Du vil da gå ut og etterspørre, hvis du skal kjøpe inn den råvaren, så skjønner du, ok, hvem det av potensielle leverandører, hvilke priser, hvordan fungerer det markedet? Det standard egenskapen med det, eller det noen forskjeller? Verre blir det når du begynner å skal handle ting som du handler egentlig litt sjelden. For da sitter jo ikke du med kompetansen om hvordan det markedet fungerer. Du går ikke og kjøper inn en ny maskinpark hver gang, så det en ganske stor investering. Sånn. Og du vet ikke hvilken grad av standard det Så det krever en helt annen kjøpsatferd og en helt annen kjøpsprosess. Enn når du kjøper noe som du kjøper ofte opp i. Og det derfor en del, vil du se, en del organisasjoner har nettopp begynt noe som å organisere seg deretter på innkjøp. Det kommer vi tilbake I andre timen. Så har vi en del sånne ting da, som litt rare realiteter for vi har med en gjeng som litt mer på programmeringssiden og software-siden, og det kommer til å være noe som dere vil bli eksponert for I praksis. Og det å klare å kjøpe software. På Mac'en deres eller på PC'en deres så har dere sannsynligvis en del programvare, og den veldig standard. Den ikke skreddersøm for dere, sant? Så den veldig høyt opp på standardgraden. Og dere kjøper en lisens på det. Verre blir det når dere skal kjøpe en programvare som skal understøtte alle prosessene I en bedrift. Og du da skal finne ut hvilken standardvare, for det et mylder av disse. Og da må du skjønne okay, hvilken av disse programvarene vil støtte den prosessen vi har I bedriften best mulig. Og hvis man aldri har gjort det før, så det jo nesten klinne mulig. Og da det nettopp at man søker seg og finner den kompetansen som kan noe om det her, og så leier man inn den og får hjelp til den de kjøper. Så du søker deg råd hos andre som nettopp gjør det. Og da det egne firmaer som har spesialisert seg på det, og hjelper andre firmaer til å finne ut hvilke programvarer jeg skal kjøpe. Nettopp grunnen at det krever en innsikt som en kunnskap som må. For det utrolig vanskelige prosesser. Og de som selger den her, vet jo også at markedet fungerer på den måten her. For det den relasjonen mellom kunde og leverandør. Og tilbake, Det den asymmetriske informasjonen at jeg kan en del om ting I verden som ikke du kan. Jeg vet om hvordan jeg skal agere på ting som ikke du vet. Tilbake til videoen om Seinfeld som sier at han skal kjøre seg til en bil. Det jeg prøvde på nå å gi dere en del rammeverk utover det som står I læreboka for å gi dere en sånn, ok, dette må, finnes det ikke en fasit på, men det må analyseres inn mot den situasjonen den I. Det å kjøpe kompetanse av ulike slag. Av og til så du, her så du vikarer som kan komme inn og bare gjøre den jobben som helt standard. Men skal du drive med å finne ut noen nye spesialprodukter, så trenger du kanskje å kjøpe inn en sånn unik kompetanse innenfor et lite fagfelt for å finne ut av det. Her kan godt si at det en jurist, for eksempel. Jo, du trenger, nå trenger jeg juridisk bistand, for nå har jeg fått et juridisk problem. Det kjøper jeg ikke så ofte, jeg trenger det, ikke sant? Men det kan være her. Og hvordan da finner du ut at den juristen god? Jo, du ber om referanser og hører med andre som har brukt den juristen da, for å finne ut av det. Var dette helt absurd, eller var det forståelig? Ok, litt I læreboka da. Her ser vi liksom hvordan bygger vi disse kundeleverandørrelasjonene. Og da det jo nettopp å finne seg, ja, men hvor strategisk viktig denne relasjonen? Skal jeg inngå et partnerskap slik at vi blir nærmest gift på grunn av at vi så strategisk viktige for hverandre? Eller det slik at når vi ferdig med dette, så ses vi aldri igjen? Det jo to helt vidt forskjellige forhandlinger du skal I gang med da. Hvis det slik at, nei, vet du hva, når vi ferdig med denne, når jeg kjøpt dette, så ses vi aldri igjen, versus vi kommer til å møtes gang på gang på gang på gang. Hvordan skal du nå, når du skal gå inn I etablerte forholdet, så vil du si at det vil ikke hjelpe deg hvis den ene taper på det. Da har han ikke lyst til å være med på denne relasjonen. Begge må sitte igjen med en gevinst. Ja. For hvis det en som taper, skal jeg love at hvis han taper for mange ganger, så går han konkurs, så han vil ikke være til stede og kunne være leverandør for deg heller. Så du begge to må du jobbe for å finne ut hva det slik at begge to sitter med en eller annen form for gevinst. Gevinsten trenger ikke nødvendigvis være på pris. Det kan være på en del andre kriterier som gjør at jo, det faktisk villig til at de ikke tjener penger på deg, men på grunn av at de, du kunden, så får jeg andre kunder som jeg tjener penger på. Det går an. Men du må finne den, en vinn-vinn-relasjon. Så det kanskje den siste da. Og det basert på tillit. Leverer du som du sier? Du til å stole på? Og da viser det seg undersøkelser, viser at den høyere grad av tillit du har I et samfunn, jo lettere det å handle med hverandre, jo lettere det å handle med hverandre, jo større verdiskapning det vi kan klare å skape I lag, for mer og fortere klarer økonomien å gå. Så samfunn med høy grad av tillit har et høy grad av bruttonasjonalprodukt. På grunn av at man klarer å håndtere kundeleverandørrelasjonen godt. Og det blir mye enklere. Jeg vil påstå, vi har et høy grad av tillit I Norge. Vi skal snakke litt mer etterpå om hvordan vi forhandler og kjøper og litt mer sånne eksempler. Siste slide. Jeg vet jeg ett minutt over inn I pausen, men det var siste slide. I læreboka som det ikke står, men I økonomisk teori, så vil dere komme bort I transaksjonskostnadsteori. Dette akkurat det samme dimensjoner som på sliden I stad, at det handler om hvor ofte kjøper du, og hvor unikt det. Og da det nettopp, skal du lage selv I egen bedrift, på grunn av at det lønner seg når det et veldig unikt produkt som du trenger ofte? Det ingen andre som kan faktisk gjøre så bra? Eller det et produkt som du helt standard, som du trenger ofte, så vil gjerne markedet kunne levere det? Eller må du inngå type allianser eller etablere prosjekter, eller hvordan foregår den teorien? For det handler om hvor enkelt det å gjøre den transaksjonen imellom to parter. Når dere skal svare på eksamen, så har vi en forventning om at dere tør å gå ut over læreboka og finne relevant teori. Det derfor vi har øvelsen som skal trene opp til å finne relevant litteratur, for det skal gjenbruke. Dette bare for å illustrere, ja, men bare med å si at okay, utover læreboka så finner man jo relevant teori for å diskutere akkurat samme problemstilling fra et annet perspektiv. Vi tar en pause. Kan dere som har oppgaven som sånn å evaluere emnene inn i referansegruppen ta komme fram så jeg får navn? Eventuelt sende meg en e-post etterkant, men kom gjerne fram så jeg får navn. Ok, vi... Den timen her så skal vi snakke egentlig om hvordan... Skal vi ha litt fokus på hvordan vi kan lære mer om kunden, og så skal vi snakke litt om hvordan vi skal ha fokus, hvordan vi skal være som leverandører, og hvordan håndtere leverandørene. La oss gå inn først på kunden. Mange der som googler mye. Hva gjør man med den dataen dere da legger igjen når dere googler? Noen som har det? Ja, hvis...
Ja. Det cookies da, at Google lager at det søker og selger videre til hele bedrifter som vil ha informasjon på oss.
Google, de bruker cookies ja, for å kunne lagre det du har søkt på, og som de selger videre på den informasjonen, så at de kan vite hvem du eller treffe deg bedre. Hvordan de gjør det? Hva det nyttig for? Hvis du søker på en sydenreise til Spania, så får du plutselig masse billige tilbud for en sydenreise på Spania. Så betyr det at hvis du går inn på en type en Google-søk, eller tilsvarende Google-søkemotor som ligger i et eller annet, søker du på sydenreise til Spania, og så går du inn på dagbladet.no for å lese Dagbladet etterpå. Hvilken annonse får du da, tror du? Da det Vings tilbud på sydenreiser til Spania, ikke sant? Det ender etterpå at man bruker den informasjonen som, gjennom, som du sier, cookies som det. Men det blir jo ikke så enkelt som det, for de kan begynne å gjøre litt ting med den enorme datamengden de da samling om våre brukere. Jo mer de klarer å kategorisere dere hvem dere er noen her som bruker sånn SPID, altså Schibsted sin ID, for hvis du på finn.no eller tilsvarende, eller om du bruker AID som Amedia bruker på sine nettaviser, noen som bruker det, som har det, på finn.no, har en sånn ID der for å kunne legge ut annonser og sånn. Men en gang du kobler da den informasjonen sammen med den surfinformasjonen fra Google, så begynner de å vite ganske mye. For informasjonen om sannsynligheten for at du kommer til å gjøre et kjøp har en verdi. For det sier sånn, hvis jeg har en viss begrenset med midler, og jeg ønsker å passe på at de som jeg skal reklamere til er faktisk interessert i det produktet, så skal jeg selge bleier, så har ikke jeg lyst til å treffe de over 50 år, for de er neppe småbarnsforeldre. Jeg har heller ikke lyst til å treffe dere de under 25 år, for det er også neppe småbarnsforeldre. Det finnes unntak i begge kategorier, sikkert, ikke sant? Det vet vi. Det sier seg selv at da vil jeg ønske å vite hvem det som er interessen. Hvem det som sannsynligvis er småbarnsforeldre? Hva det de søker på? Jo, de kanskje søker på flerbruksbil. De søker kanskje på barnevogn. De søker på trippstol. Så det er en sammenheng, ikke sant, med den informasjonen om kunder til at du skal kunne klare å markedsføre til dem. Og dette står jo da i disse modellene, for de har massevis av data, og begynner å kunne si at okay, hvis du søker på dette her, så er det stor sannsynlighet, så er du interessert i dette også. Og dermed så kan du bruke informasjon om hvordan er det jeg skal klare å påvirke det kjøpet. Så som vi snakket om forrige time, hvis det er en sånn type som du kjøper mer på impuls, så er det det du har i bak i hodet, som kommer fram, som gjør at du, ja, da velger jeg det. Jeg har jo sett at det skal være bra. I sånne bunnest. Hvor mange av dere det som surfer med at du ikke legger igjen en spor, for du kan det faktisk skru av det på... Dere kan skru av. Det utrolig klingende lyd, det? Dere kan skru av den søke... At dere legger en spor. Noen som klarer over det. Eller gjør det. For å nettopp unngå dette her. Det muligheter å google uten å legge inn en spor. Men hva kundelojalitet da? Noen som har Trump visakort? Eller er trumf? Samler trumfpoeng når de handler? Hvorfor gjør vi det? Jeg gjør det. Hvorfor gjør dere det? Ingen anelse? Nei. Jo, altså, det fornuftig å ha et trumfvisakort. En ting, det et kreditkort, så jeg skal ikke stå her og anbefale at du skal gå og få deg et kreditkort. Men hvis du har en ryddig økonomi, så dette et business case som penger på gata. For det gir deg automatisk prosent på det du kjøper, hvis det naturlig for deg å kjøpe I en Norgesgruppen forretning, type Kiwi, meny, etc. Ikke Rema 1000, ikke Coop, men de andre. Ikke sant? Da det penger på gata, for du får jo automatisk den rabatten. Hvis det kombinerer med at du har en bedre oversikt over den økonomien med å bruke det, så har du to gevinster på det, og da det all fornuft sidere. Men hva det da Norgesgruppen får igjen på grunn av at du har det kortet? De får sannsynligvis en lojalitet, for det øker, øker terskelen din for å gå og handle på Rema eller Coop. Det samme jo Coop som har dette medlemskortet, mange som Coop-medlemmer. Som medeier, driver med delingsøkonomi som de reklamerer for. Det akkurat det samme. Nå et Coop har to faktorer. Det jo faktisk det at de har, det et samvirke som gjør at du det medlemseid. Det ingen eier over, så det faktisk du som medlem har en stemmerett I det. Det ene side av det. Nå det veldig få som faktisk utnytter den stemmeretten og bryr seg om det. Men de mer opptatt av den rabatten og de tilbudene de får. Eller det kjøpsutbytte de får etter det. Men det jo nettopp, modellen jo nettopp at det skaper en lojalitet. Og tilbake til kundeinformasjon. På grunn av at man har brukt dette kortet, da, som linket til meg, og eventuelt et tilsvarende kort til min kone, så har de med full oversikt over hva vi handler. Hvor mange som har appen. Det det samme, ikke sant? Det for å skape lojale kunder, og du lokkes med at du får en rabatt på, var det 10% rabatt på de 10 mest du kjøpte varene dine. Yeah! Hvis dere har sett på matvareprisene og prisene generelt nå, hvordan tror du det har gått med dem I det siste da? Jeg skal gi dere rabatt, ja. Hvis jeg får lov til å sette prisen I utgangspunktet, så det ikke noe problem med å gi deg rabatt. Det bare å kalkulere inn rabatten I prisen jeg setter som veiledende, så får du rabatt. Og hvis jeg da øker prisen på alle varer, mens du får bare ti av varene får du rabatten, da dette et veldig godt business case. I tillegg så skaper jeg en følelse av å binde deg inn, og at du lojal, du kommer igjen. Men finnes det kundelojalitet utover det å ha sånne kort da? Hva en lojal kunde? Du går tilbake for du vet du får god service og du vet hva du får når du drar tilbake. Og det akkurat det som den lojale kunden I bånd. Du trenger ikke noe rabatt. Du bare vet at det hit jeg går tilbake. Mange som går tilbake til den samme frisøren de har vært hos. På grunn av at du vet at de klipper deg fint, ikke sant? Så at du fornøyd med dem og du blir lojal med den frisøren. Den har sannsynligvis ikke noe rabatt. Deg. Det ikke noe lojalitetsprogram, men du gjør det. For du opplever den varen såpass unik at du hører av. Man er gjerne lojal mot bilmerker og andre ting på grunn av at man får den selv. Men hvordan fungerer dette med å skape en kunderelasjon da? Noen som har hørt uttrykket CRM, Customer Relation Management. Det handler om hvordan skal jeg drive systematisk ledelse for at kundene skal føle en relasjon til meg slik at de øker sannsynligheten for lojalitet og kommer tilbake og handler. Hvor mange har SAS-kort? Å få nyhetsbrev eller noe tilsvarende, å få et nyhetsbrev fra den type organisasjoner. Det deres kunderelasjonsprogram. Det har flere faktorer. Det ønsker også å skape lojalitet. Det ønsker deg å, men vel som gjør det, ønsker å øke sannsynligheten at du kommer tilbake og handler der. For da kan de skreddersy at i den informasjonen de sender deg, det en sammenheng mellom hvem du og hva du har sannsynlighet. Hvis du har for eksempel bestilt deg en reise, du sier at du skal på en lang weekend i Amsterdam, så kan de sende deg et tilbud som matcher IDEO, den weekend du skal til Amsterdam. Ja, by the way, vi har en mulighet for å tilby deg pris på dette hotellet. På grunn av at de vet at de kanskje kan gjøre et oppsalg på deg, hvis de har dette programmet. De prøver da å skape en kundeinformasjon som nettopp treffer deg og, ikke, og begynner å segmentere på individ og ikke gruppe. For det da mulig. Det de, program, de programmene hvordan håndterer det. Og dette sånn på individmøn, men la oss trekke dette over på de store bedriftene da. Hvis en bedrift har noe de kaller key accounts, nøkkelkunder, så vil du passe på at du behandler de og gir de informasjon og gir de de fordeler slik at, de, at du ivaretar dem. Det kan godt hende at du har 10 stykker av dem bare, som står for 80% av din omsetning. Da det litt viktig å passe på de 10. Og da et program om hva det du gir dem informasjon, hvordan følger du dem opp, du ringer dem, du passer på at de har det bra, når jula kommer så sender du dem et julekort, som det står at du har gitt x 1500 til en veldedig organisasjon, for det som populært. Før sendte vi flaske vin, eller en konfekteske. Nå gir vi de pengene til noe veldedig til stedet. Det det som liksom riktig etisk å gjøre. Men det nettopp for å sørge for at de skal huske på deg når de kommer i den kjøpsituasjonen igjen, så det deg de velger, og ikke konkurrenten din. Servicestandarder står det også noe med pensum. Det en måte å definere hva slags service det vi skal gi til vår kunde. Tilbake til strategien. Du har tatt en valg i strategien at du skal kanskje være veldig og yte høy grad av service, for det vil sørge for at kunden villig til å betale en premium. Hvis ikke kunden villig til å betale den premien, så vil du bare tape penger på å gi den servicen. Hvis ikke ingen av konkurrentene dine gir den samme servicen. Og da vil du si at det skaper mest en standard slik at kunden kan vite hva den forventer. Hvem tror du det som har vært flink til å, si, å skape den standarden så at kunden skal vite hva den forventer, uavhengig hvor i verden du sånn? McDonald's har den der. De skal kunne vite, du skal få en burger, skal være en Big Mac på McDonald's, skal du kjøpe, skal være lik uavhengig hvor du verden. Hvordan du skal bli behandlet hos på en McDonald's skal være en samme opplevelse uavhengig hvor du verden. Nettopp fordi de skaper den standarden som skal gå på tvers av kulturer og alt sammen, for at du som kunde skal vite hva du får. Det rett og slett en måte på å differensiere seg mot de andre for å si at dette oss. Og dette måten vi kan håndtere våre kunder på. En bilde av en støvsuger der. Og det på grunn av at jeg skal få lov til å fortelle en ødelite annen historie på dette, er hvordan du håndterer denne kunden og skaper lojaliteten. For som sagt, når du møter kunden som vi så på Seinfeld, da, når du møter kunden og står i det kundemøtet, så er det liksom den situasjonen du har for å redde om du skal være bli en lojal kunde, eller om det var siste gang du var en kunde her. Og hvis du hvis du er flink da, til det her, så kan du faktisk snu denne situasjonen som utgangspunktet kan hende var en klage, for det var et tilfelle. Jeg hadde kjøpt en støvsuger på en elektroforretning, hvor når jeg da kom hjem og åpnet pakket, så viser jeg at støvsugerslangen manglet. En litt vesentlig del, for å si det sånn. Så lettere, smålig, irritert, så reiser jeg tilbake det her for å klage. Men en dyktig, ung selger da, skjønner jo hvor jeg kommer og legger frem lunta, og erstatter det med støvsuger, men får også tilbud om å få en støvsuger som en litt bedre kvalitet, som plass på svar. Og på måten det bare en ting at man løste problemet umiddelbart, selvfølgelig, men også vise at, vet du hva, du skal få noe igjen på grunn av at nå har du har hatt litt bry med oss, det ønsker vi ikke. Skal du få litt igjen for det? Så snudde man egentlig det til bare å være en sånn negativ opplevelse, til faktisk bli en ganske positiv opplevelse. Som gjør at det øker sannsynligheten for at det går tilbake dit alle. På den måten så har du muligheten til å skape en høyere grad av lojalitet gjennom måten du behandler kunden din på. Det som også ligger under da, jo at sannsynligvis har du marginer som nødvendigvis ikke tappte noen penger på å bytte varen på den måten der. Men har du da sagt at dine medarbeidere skal kunne håndtere den type klager på den type måten, så øker det den lojaliteten. Nede så står det kanskje noe av det viktigste som man må få med seg i en organisasjon, og det er oppfattelsen av hva en intern kunde. Er du min student, eller er du min kunde? Hva tror du det gjør på mindsetet mitt? Hvordan tror du jeg tenker på dere hvis jeg tenker på dere som kunde, versus jeg tenker bare på en student? Hvis jeg tenker på dere som en student, så tenker dere at dere har et sett av rettigheter, men ikke noe mer enn det, ferdig. Tenker jeg på en kunde, så tenker jeg at jeg skal bygge en relasjon med dere som gjør at dere skal gi et inntrykk av meg videre tilbake, slik at når dere går ut herfra, så snakker dere, vet du hva, han som får det til kvalitet, jeg husker ikke navnet på han, for jeg husker ikke navn, det spiller ingen rolle, men han, det var bra, det lærte jeg virkelig mye av. Den måten man møtte oss på en sånn måte som jeg skjønte hva han snakket om, så videre. Det er en helt annen utgangspunkt på grunn av at jeg ser det på en kunde. Det samme hvis vi overfører i intern organisasjon, så er det massevis av funksjoner der som aldri vil møte den faktiske kunden som kjøper varen og produserer. Men du vil levere det til andre internt organisasjoner som nettopp skal møte denne kunden. Og hvis du klarer å se på det at ja, men den jeg leverer til er min kunde, selv om det ikke er noen som betaler regningen helt der ute til slutt, så gjør det noe med hodet ditt om hvordan du skal behandle den personen. For da vil du hele tiden strebe at den skal bli fornøyd. For du ønsker jo at du skal ha fornøyde kunder. Og i veldig mange organisasjoner så er det den viktigere, for veldig mange så er det den interne kunden de vil møte. Og det er den du skal levere til. Det kan du tenke deg at hvis du ser på det i en hvilken som helst organisatorisk setting, hvis du begynner å tenke på det, ja, men hvis de var min kunde da, hvordan vil jeg agere da? Så vil du sannsynligvis agere bedre enn du gjør det. Og en del organisasjoner velger faktisk å organisere seg slik at det separate enheter som leverer videre internt i samme organisasjon, og det en faktisk intern kunde, og det går økonomiske transaksjoner imellom, såkalt internhandel, nettopp for at du kan sammenligne da, som om du skal gå på samme markede. Og du skal da få den kulturen til å agere som om du intern kunde. Og da betyr det at du begynner å behandle hverandre etter noen av de samme prinsippene over. Du begynner å avtale en standard. Hvis jeg skal levere regnskapstjenester internt I en bedrift, jeg skal bare føre regnskapet, så kanskje vi har avtalt at ja, da det en forventning at det oppdatert ved slutten av hver måned etter to virkedager. Da. Det servicestandarden vi har. Da kanskje jeg proaktiv og sier at ja, men nå har du kjøpt en investert I en ny ting, da må vi passe på at vi fører den riktig I forhold til å få avskrivningen på riktig periode for at regnskapet ditt skal se riktig ut, slik at beslutningene som tas blir bedre I din ledelse. For jeg opplever deg som min kunde, og jeg proaktiv I dette. I motsatt så, hvis jeg skulle gjort det samme, så kunne jeg at nei, jeg bare gjør som du sier, og jeg bryr meg egentlig ikke. Så denne intern kundekonseptet med og skaper en mye mer fremoverlent holdning, ofte I mange organisasjoner, for å få det. Men tilbake, det handler om det vi snakket om I forrige timen. Hvordan bedriften organisert for å kunne møte kunden på en best mulig måte? Du XXL og har fokuset på innkjøp for å få varene best mulig billigst inn I butikken, og det eneste plassen du trenger egentlig folk I kassa? Eller du en sportsforretning som har massevis av spesialvarer hvor du skal være med og guide kunden din til å velge den riktige varen som vi betaler en ekstra premie mot på. Du en elektroforretning som nettopp har det samme konseptet at du skal bare pushe varen igjennom, eller skal faktisk ha en viss grad av service så at du vet at du kommer inn der og du får en kvalifisert vurdering I forhold til dine behov til å ta det valget? For det en vare du kjøper bare av og til. Det å forstå kunden kjøpte det der, og så forstå hvordan kundens rolle I den transaksjonen, hva som foregår mellom dem. Det nøkkelen for å kunne klare å finne ut hvordan man skal organisere og lede en sånn drift. Det ingen av dere som blir automatisk en god leder inne her, men det bare å begynne å reflektere rundt det, begynne å observere hvordan det ting fungerer. Hjelp dere til en gang I fremtiden når dere står I den situasjonen da. Hva skal jeg det? Vi som har vært I arbeidslivet en periode vil nettopp ha med seg det. Men dette har jeg opplevd. Oi, vi burde gjort det sånn. Hvordan NAV? Hvordan kommunale tjenester organisert? Hvordan sykehus organisert? Hvordan annen offentlig sektor organisert hvis vi begynner å snakke sånn på det? Har vi noe rom for forbedringer? Ja, kanskje. Det finnes eksempler på både de som flinke og de som mindre flinke. Men det et måte å tenke på, et rammeverk som dere kan være med å ha. Noen spørsmål før vi går videre på valg av leverandører? For hvis du snur på det da, og sier at men jeg skal velge en leverandør, hvis du husker at du går tilbake I verdikjeden, og hva velger vi? Jo, vi sa melk og brød på holdbarhet, at det var ferskt. Det var kaffe, det var basert på hvem det som har produsert den og til pris. For det nettopp den, hva det ved kvalitetene, og hvilke kvalitetsperspektiver det vi har? Og hva prisen? Og hvordan fungerer markedet? Hvor mange leverandører har du på markedet? Det en reell konkurranse, eller det en monopolsituasjon? I Norge så har vi et regelsett for en del av offentlige anskaffelser, så alt du skal kjøpe under en halv million, skal du egentlig ha gjort en såkalt forenklet anskaffelse på. Du skal kunne ha sammenlignet tre leverandører, ikke hente en fullverdig tilbud, men sammenligne tre leverandører og velge en av dem. Du skal kunne dokumentere at det eksisterer. Det en viss grad av konkurranse, og du vet hva det det over en halv million, så skal du ha et anbudsdokument. Da skal du fysisk faktisk be om tilbud som du skal vurdere på en sett av kriterier. Den første kriterien, ofte den som de veier tyngst, I mange sier dessverre, pris. Foran kvalitet. Og kvalitet går da gjerne på hvilken evne har du til å faktisk levere det produktet du har vurderer. For det som teknologiledelse, så har vi vært innom dette tematikken litt allerede, så dette blir noe repetisjon. Det snakker man om ulike kriterier for valg av leverandør, basert på at du gjerne skaper deg en matrise som du gir dem en del poeng på. Hva sannsynlig at du klarer å levere hver gang du trenger den varen? Hvordan service vil du kunne tilby hvis noe går galt? Hvordan ditt miljøfotprint? Hvordan dine interne systemer som sikrer at jeg vet at du driver redelig og etisk? Hvordan jobber du mot korrupsjon? Dette spørsmål du har lov til å stille dine leverandører, for, og de må svare deg på, og overbevise deg på at de er redelige og til, at de har den fortjente tilliten de skal ha. Det handler om hvordan kvalitet det du skal ha når du skal velge dine leverandører. Og der er det også forskjell på om det bare at du skal kjøpe det en gang eller flere ganger. Veldig mange sånn at man har gjerne en serie av leverandører. Vi var i teknologiledelse i fjor, så fikk vi besøkt Natre. Jeg håper også neste år at vi får lov til å gjøre noe samme. Der snakket om at de hadde en liten portefølje av leverandører. Det er ikke noen massivt leverandører, men det var noen leverandører som opprettholder konkurransen på de varene de kjøper inn. Men samtidig kan sjekke at de får riktig kvalitet fra de få leverandørene de skal til. Og da det vi har en egen gruppe med ansatte som heter en innkjøpsavdeling. Hvis dere er interessert, oi, dette var litt spennende, det å faktisk drive med forhandlinger. Hvordan du skal kunne sitte her på en kunde og gjøre gode innkjøp som vet at du får riktig pris, men den riktige kvaliteten til enhver tid. Da de egne folk som spesialiserer på det. Mange organisasjoner velger å kalle det noe som de kaller kategoristyring. Det betyr at hvis de kjøper mye IT-tjenester, så har de en egen ansatt som faktisk følger med på markedet på IT-tjenester, går på konferanser, på kurs for å lære seg hvordan det markedet fungerer. Hvis de er avhengig av mye strømleveranser, så lærer man seg bruken av strømmarkedet fungerer, i hvordan det man kan gå inn og kjøpe og forhandle med de ulike strømleverandørene i forhold til den markedsmekanismene som fungerer der, utover hva vi som vanlige forbrukere har på hvor vi kan kjøpe spot eller fast pris eller den type ting. Det et større virkemiddelapparat jeg har å bruke. Hvis du produserer så er avhengig av stål inn i produksjonen din, så det nå kunne markedet for stål. Driver du et shipping-selskap, så du kjøper massevis av drivstoff i form av olje som disse båtene bruker, så trenger du å skjønne markedet for olje. Eller et flyselskap som skal kjøpe fuel til flyene sine, kan kjøpe frem i tid basert på hvordan de tror prisen går. Og da skjønner du at da må du ha en ganske mye kunnskap om det, og det ikke noe vi forventer av en bachelorstudent så langt fra, men det den måten du kan begynne å spesifisere deg innen det feltet du veldig interessert i. Noe som gjør deg mer gira enn andre på det området, vil gjøre at du blir flinkere til å ha kunnskap om det området. De har den der. Og så spør vi oss, ja, hvor tett vi integrert da? Hvor nærme relasjonen det mellom kunde? Og da det gjerne slik at en kunde gjerne har integrert IT-systemene såpass at når en kunde kommer og handler, så går ordren hele veien gjennom ditt systemet og tilbake til leverandøren. På den måten gjør det at for eksempel tilbake til Natre, så gikk det automatisk, når de la inn en ordre på et nytt vindu, så gikk det automatisk en ordre på det tidspunktet som leverandøren trenger ordren for å klare å levere vindusglasset, selve glasset, til Natre slik at de kan sette det sammen. Så det utrolig tett integrert. Det gjør jo at det et samspill hele tiden mellom de to. Da har du en langsiktig avtale i bånd for pris og regulering av hva som skjer underveis i alle mulige scenarier. I motsetning til om du bare handler en gang. Det egne emner og fag som dere kan ta som går på nettopp forhandlingsteknikk. Hvor mange var det som pruta sist gang de var på butikken? Og kjøpte seg for eksempel på en sportsforretning? Eller en klesforretning? Ingen? Når det sist gang du bedt om å få en rabatt? Så bra! Fikk du rabatt da? Ja. Var det vondt å spørre? Får jeg spørre, kan du, vil du dele med oss hva du spørte om? Så det var en guttegjeng som skulle kjøpe en, alle sammen skulle kjøpe seg like skidresser, så det var mange dresser. Så spør du, ja, men da synes jeg at vi burde kunne få 25% rabatt for volum, og så fikk du 25% rabatt. Ja. Da sparte du 25% da. En hver sportsforretning i Oslo vil jeg påstå at du skal i hvert fall ha 10% rabatt hvis du handler for under 1500 kroner, eller 15% rabatt hvis du handler over 1500 kroner. Hvorfor det? Jo, for det standarden i Oslo. Sportslagret, hvis du medlem av en eller annen organisasjon der, så får du den type rabatt. Det betyr at det lagt en standard i Oslo på den rabatten. Hvorfor spør du ikke da om å få den rabatten, selv om det handler på Intersport eller G-sport? Det verste som kan skje er at nei, vi gir ikke rabatt på det, eller det har jeg ikke mulighet til. Ja. Men det aller fleste ganger så får du, ja, det kan, ja, det kan jeg få til. Jeg bare kjøpte meg en dress her for en tid, og spørte da, ja, men når man har kjøpt både dress og skjorter, det begynner å bli et litt volym på det, så ja, men da, med såpass bra handel, så har du vel litt rabatter å gi da? Ja, skal vi se, jo, jeg kan gi deg 5%. Da sparte jeg 5% da. Det er jo ikke en, det er ikke en sånn at jeg er i syden og skal liksom, ja, du sa 2000, nei, jeg sier 1000, ja, da sier jeg 1800, nei, jeg sier Ikke sant? Det er ikke det jeg snakker om. Det er ikke sånn haggling jeg snakker om. Det er ikke sånn pruting. Det er utrolig gøy da. Men man gjør jo ikke det i butikkene. Men det å si at, ok, vet du hva, nå synes jeg handler så mye av deg, at nå synes jeg du skal gi meg et lite avslag. Det er jo greit å spørre om det. Og har de ikke mulighet til det verste som kan skje? Nei, det har jeg ikke mulighet til. Å nei. Fint det. Så du kan spare ganske mange kroner om jeg faktisk tør å spørre. Har du en liten rabatt i? Har du et godt tilbud til meg, eller? Hvilken pris kan du klare å få til på det, da? For det handler om den forhandlingen. Det er det samme når du skal begynne å bygge leverandørrelasjoner, og begynne, sånn, så begynner man å snakke om forhandlinger. Hva er det du har muligheter til å gi? Nei, jeg kan ikke gi deg et prisavslag, men jeg kan legge inn her at du er prioritert i kundeservice når du har behov for oss. Ja, takk. Det vil jeg gjerne. For det koster ikke den bedriften noe ting, men det er viktig for deg, for når det brenner for deg, så må du ha hjelp. Så det økte verdien for deg, men det økte ikke kostnaden for den andre. Det er spennende forhandlinger. Da begynner man å skjønne hvordan man skal samarbeide og integrere hverandre. Her legger jeg et link, bare for å se hvor viktig er dette her. Jeg gjorde et search på det. Nå funket ikke den linken på online, men hvis man igjen, det bare søkte jeg på innkjøp og som innkjøp på Finn, så ser rundt en 200-300 jobber, er ikke overraskende å få der mulighet. For så viktig er denne funksjonen i organisasjonen. Når dere begynner der om andre typer produksjonsmekanismer, sånn som Lean, for eksempel, så vil du se det at da begynner man å snakke om disse leverandørrelasjoner og får faktisk leverandørene sine til å oppføre seg samme som deg. For det er avhengig av at det er samme filosofien som går gjennom leverandøren. Du tettere på, du vil trenge å være integrert. Så hvordan gjør vi dette da i praksis? Og en enkel prosess for det. Jeg har jobbet litt randa med dette. Jeg har blitt leid inn for å være hjelpe til med innkjøp av IT-systemer flerfoldige ganger av firmaer og satt i nettopp den situasjonen her. Og det er egentlig fem enkle steg. Først så begynner vi å spørre, ja, men Hvilke behov det vi har å dekke? Hva det vi faktisk skal kjøpe? Det må vi først finne ut av. Det eksempelet som jeg forklarer nå for eksempel at man skal kjøpe et IT-system som skal sørge for at selgerne skal kunne gå inn og legge inn ordrene når de har vært ute hos kunden. Ikke sant? Så at de vil kjøpe oss, så da må jeg få inn den ordren, så at vi får satt det til produksjon. Samme systemet skal nettopp sørge for at produksjon produserer den ordren. Samme systemet skal vite hvor mye det jeg har på lager, så når kan jeg levere til kunden. Samme systemet skal få vite at når jeg sender orden fra lagret mitt, så kan jeg ha en sporing på den og vite at når den kommer til kunden. Samme systemet skal kunne håndtere at hvis det var noe feil på den ordren, så får jeg den kundeklagen tilbake, eller at det feil på produktet, så kan jeg spore det. Samme systemet skal sørge for at jeg får fakturert kunden, så jeg får pengene mine. Samme systemet skal faktisk få hele regnskapet mitt, som hvor mye penger har jeg tjent på alle mine kunder, og hvor mye har det kostet meg å produsere dette her, så jeg kan vite hvor rik jeg blir. Det behovet. Men hva skal jeg prioritere av funksjonalitet? Hva det viktigste behovet? Jo, det faktisk den kundesiden. Eller nei, for oss det faktisk den produksjonssiden. For det den som komplekst. Eller så videre. Så det det første jeg gjør. Og så må jeg finne, hvem det som kan levere det her? Og i IT-verden så det et hav av leverandører. Men de har gjerne spesialisert seg litt innen sine nisjer. For de faktisk prøver alle går for differensieringsstrategien. Ingen går for den lavkostnadsstrategien. Så alle skal være differensiert. Så finner du kanskje 3-4 stykker som, jo, disse vil sannsynligvis løse dette problemet. Så ber du om tilbud da. Kom og presentere og få tilbudene. Og når du har fått inn tilbud, så evaluerer du de, og du begynner å møte dem og sier at, ja, vent litt, av de 5 her, så kanskje var det 2 stykker som, jo, de vil løse problemet vårt. Og så begynner den ordentlige mora. Og det forhandlingene. For da begynner det å bli så konkret, og skal begynne å bygge den relasjonen. Da begynner det å bli kjent med de personene som skal gjøre det. Det fordi vi på mennesker. Det handler om relasjonen, og det handler om alle de rare elementene som kan være med en gang. Da mener jeg en pris, og her det, kan jeg gi en liten sånn overraske. Hvor mange har dere hørt ordet cloud når du snakker om IT-systemet? Kort historie på det. Vi rekker det. Vi har 7 minutter. Normalt når man har lagret IT-systemer, så har man en eller annen boks, type hardware, og så installerer man programvaren på den her. Det en type server, og så kobler man seg via internett opp på den serveren, og så får man tilgang på den data som ligger på den fysiske boksen. Den står i en eller annen rom på den bedriften man har, hvor den er. Slik det ikke lenger. For mange. Nå har man valgt det man har cloud, da har man faktisk tatt alle de boksene og så samlet til ett sted, eller flere steder i verden, hvor man har store sånne sentre som håndterer det her. Så det du kjøper tilgang til din lille del på dette senteret. Og det har endret hele måten vi kjøper sånne ting på. Så fra å investere flerfoldig tusen for å få lov til å installere den programvaren på den serveren, så bare kjøper vi en månedlig leie på den store parken. Det forandrer jo hele bildet inn i den forhandlingssituasjonen. Og det litt på en gang å kunne litt forhold. Hva det jeg faktisk kjøper? Jo, du kjøper den leie for å få lov til å bruke noe. Eller kjøpe en fysisk ting som jeg skal styre og kontrollere. Og det en helt annen risiko hvis jeg eier og styrer og kontrollerer, ja, må jeg ha folk med kunnskap om som kan gå inn og justere på dette her da, hvis det ting som skjer. Men hvis jeg leier det hos noen, så de ansvarlige for å håndtere at det oppe helt inn. Sånt? Det to helt forskjell. Og da må man håndtere den forhandlingen og finne ut hva det jeg faktisk da kjøper og hva det jeg faktisk betaler for. Hva det vi forventer å få ut på andre siden? Og den som gir deg en total best score, både på alle de kvalitetselementene og pris, det den du ender opp med å velge. Og dette vil jeg påse er en av de viktigste prosessene veldig mange bedrifter gjør, for du velger å ikke produsere så veldig mye selv. Du velger kun en liten del av den tjenesten du leverer til kundene som du står for selv. Resten velger at andre flinkere og bedre til deg til å lage, og da lar du dem gjøre det for deg. Men så har du en god idé og din teknologi, da, eller hva enn du flink på å selge. Det det du skal fokus på. Og så du flink til å kjøpe resten. Da må du drive med det. Spørsmål? Var dette klinkende klart da? Er det noe sunn fornuft I det jeg snakket nå? Hvis dere nå leser kapitlene I læreboka, så vil dere se at det mye av det samme som diskutert I bulletpunktene her oppe, mye av det samme som går inn I læreboka. Jeg bare nå gitt dere et forsøk på å gi dere en litt mer norsk, litt mer populistisk utgave av det, og kanskje trigge litt at, oi, dette her litt spennende. Det stor sannsynlig at noen av dere kommer til å ta en annen klasse I fremtiden som handler om innkjøp og forhandlinger. Hvis det logistikkstudenter, så det noen av dere som på vei dit også, for det helt essensielt I organisasjonen. Kvart over ett, så har vi gjennomgang av hvordan oppgaveskrivning. Jeg tror det blant de mest eksamensrelevante sesjonene vi skal ha I det emnet her, så jeg anbefaler dere til møtes. Vi går gjennom oppgaven og går gjennom tips and tricks, og så får dere oppgaven å bryte ut I gruppe rett om. Men da det demokratitid fram til dess. Takk for det.